wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
talaado 29ka December sanadka 2020 waxaad naga dhigaysanaysaan mujada gaagaaban hirarka samada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhigaysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxay idinla socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dagaalo ka dhacay gobolka Bakool oo dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab.
Maanta waxaa dhacay dagaal wuxuuna ka dhacay meel la yiraaho Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kilomitir, ceel Berdana u jirta 43 kilomitir. Dagaalkana wuxuu u dhexeeyey kooxihii nabadiidka ee caadiistay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dowladda.
Waxaan kaloo idin haynaa wareysiinu la yeelanay maareeyaha dikadda Soomaaliland.
Waxaa socda ballaadinta 400 oo mitir oo container terminal ah. Sida aynu wada ognahayba waxaa heshiis galay shirkadda DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dhowr sano imika laga joogo. Waxaa ka mid ahayd heshiisadii in la ballaadiyo oo lagu kordhiyo 400 oo mitir oo hore oo faceka hore ah.
Qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qorshe ay taageerayaan xisbiga dimuqraadiga ayaa salaasada maanta u gudbaya aqalka sanadka si ay u ansixiyaan, taasoo ah lacagta la siinayo dadka Mareykanka si loogu caawiyo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus. Lacagtan oo ah $2,000 ayaa ah dalab dimuqraadiga ah hore u rabeen, taasoo madaxweyne Donald Trumpna uu codsaday in lacagta la gaarsiiyo $2,000. Lacagtan ayaa hadda ay ansixiyeen aqalka Kongreesku. Dimuqraadiyiinta looga badan yahay aqalka sanadka iyo weliba hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaan muujin in qorshahan uu Kongreesku soo ansixiyey cooda loogu qaadi doono sanadka. Xubno sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka fikirayaan dhowr wadiiqo oo loo mari karo in tallaabo qasab ah loo qaado si loo ansixiyo dalabkan. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay Chuck Schumer ayaa qorsheynaya inuu adeegsado tallaabo sharciyadeed taasoo hakinaysa haddii sanadku ka hor yimaado amaba uu diido. Jamhuuriyiinta ayaa ka adkaysanaya lacag kale oo siyaado ah oo la bixiyo. Kevin Brady oo ka tirsan Jamhuuriyiinta Kongreeska ayaa sheegay in sharcigan cusub ee lacagta lagu kordhinayo aanu caawinaynin wax ka qabashada shaqo la'aanta dadka haysata. Dalka India ayaa bilaabay 2 maalmood oo ay tijaabinayaan tallaalka guud ee xanuunka coronavirus oo la filayo in la daahfuro bisha January. xilli dalkan oo ah meesha labaad ee dunida oo sidaa daraanna u aafiyay xanuunku laga dareemayo hoos u dhaca tirada dadka maalintii laga helayo, ayaa ay jirtaa rajo ah in tallaalka uu ilaalin karo muujada labaad oo xanuunkaasi ah. Bilowga hawshan ayaa laga hirgeliyey gobollada Punjaab, Assam, Gujarat iyo weliba Andhra Pradesh oo 4 gobol oo ku yaala dacallada dalka, iyadoo mas-uuliyiintuna ay Isniinta iyo Salaasada maanta tijaabinayeen wax kasta oo tallaalka la xidhiira, sida barafka lagu ilaaliyo, hannaanka gudbinta iyo weliba kaydintiisa. India ayaa beersanaysa inay tallaasho 300 milyan oo qof 8 bilood ee soo socda, iyaga oo ku bilaabaya howlwadeennada caafimaadka iyo weliba muwaadiniinta da'doodu ay weyntahay. Dalka Bangaladesh ayaa bilaabay rarista qaybtii labaad ee qaxootiga Rohingya oo ay ururaysa dhulka ka hooseeya jasiiradda Bay ee Bengal, iyadoo taasi ay ka soo horjeesteen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 1,000 qof oo Rohingya la filayo inay gaaraan deegaanka Bashanjar, iyagoo raacaya dhowr markaba maanta oo salaasa ah, maalin kadib markii ay kasoo baxeen xeryaha isku raranta ah ee dadku buuxdhaafiyeen ee degmada Kogbasar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangaladesh Cabdul Moomin ayaa sheegay Isniintii in qaxootiga loo rarayay jasiirad aad u qurux badan, waxaana wasiirku sheegay in jasiiraddan ay 100 jeer ka wanaagsan tahay xeryaha ay hadda qaxootigan degan yihiin, iyagoo dalbanaya in loo raro Bashanjar. Balse qaar ka mid a qaxootigan iyo shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Rohingya lagu qasbayo in ay aqbalaan rarista. Qurantii bishan ayaa koox ka mid a qaxootigana loo raray deegaankaasi Bashanjar. ugu dambeyntiina madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inuu sii adkeynayo xannibaadda dalabaadka iyo iibinta khamriga. Dhammaan baararka dalkaasi taasoo ayuu yidhi tallaabo ah muhiim u ah in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus oo ku jira midka cusub hadda sida degdega u faafaya. Hadal TV-ga laga baahiyey oo habeennimadii Isniintii xalay uu jeediyey ayaa Ramaphosa ku sheegay in dadweynuhu ay weli ku sii jiri doonaan bandooga habeenkii, taasoo ka dhigan in qof walbaaba gurigiisa uu ku jiray oo 9 fiidnimo habeennimadii ilaa iyo 6 aroornimo laga gaarayo, iyadoo militariga iyo weliba shaqaalaha caafimaadku aanay khuseynin ama aanay ku jirin xanibaadaasi. Kadib kulan degdeg ah uu la yeeshay golihiisa wasiirada iyo guddida koronaha, ayaa Ramaphosa uu sheegay in dhammaanba isu imaatinka goobaha xiran iyo weliba kuwa furan ee bannaanadaba la joojiyey muddo 14 maalmood oo ka bilaabmaysay saqdii dhexe xalay. Sidoo kale waxa uu sheegay Ramaphosa in qof walba oo la arko isagoo aan xidhnayn maaska ama aftaboolka joogana meelaha dad kale ay joogaan la ganaaxi doono.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruux oo warkaynu akhrinayay ayuu kaasi ahaa. Mas-uuliyiinta gobolka Koonfur Galbeed ayaa soo wariyay dagaal maanta ka dhaca gobolka Bakool. Gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidanka maamulka ay guulo ka gaareen dagaalka. Muxtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Iskoorimaadka oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu ka dhacay deegaanka Bulmareer oo qiyaastii magaalada Xudur u jira 47 kilomitir. Wuxuu bilowday dagaalka markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen fariisin kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka lagu dagaalamay. Maamulka gobolka Bakool ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa sheegay in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, dhanka Shabaabna ay ka dileen ilaa 13 askari, sida hadalka uu dhigay.
Maanta waxaa dhacay dagaal, wuxuuna ka dhacay meel la yiraahdo Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kilomitir, ceel Berdana u jirta 43 kilomitir. Dagaalkana wuxuu u dhexeeyey kooxihii nabadiidka ee caadiystay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dowladda. Allah uu naxariisto, hal askari ayaa nooga shahiiday annaga, hal askari, laba askarina waa nooga dhaawacantay, ayaguna ilaa iyo 13 qof weerarka fariisimo ay ayaga lahaayeen ayuu ka dhacay. Weliba si dhabagalaha ayuu ku bilowday weerar, dhabagalaha ayuu ahaa, deegaano badan ayuuna ku fiday. Maxay ahay toole, waa garan kartaa ciidan dhabagal sameeyey. Meesha dhabagalka laga sameeyeyna waa waddo ay iyaga isticmaalayeen ayay ahayd.
Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka ay la galeen ciidamada dowladda ee ka dhacay gobolka Bakool, lamana oga inta uu la ogyahay khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaasi. Howlgalka ay sameeyeen ciidamada dowladda ayaa ku soo beegmayay xilli magaalada Xudur ay muddooyinkii ugu dambeeyay go'aansaneed, islamarkaana aysan soo geli karin gaadiidka badeecooyinka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hal qof uu dhintay, mid kalena uu dhaawacmay kadib qarax ka dhacay degmada Kaaraan ee waqooyiga Muqdisho. Wararku waxay sheegeen in qaraxan lala eegto baabuur uu leeyahay mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo aan markaasi isagu la socon gaariga. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaraxan oo ahaa mina la dhiga wadada dhankeeda ayaa lala eegtay gaari uu lahaa xildhibaan hore Muqdin Xasan Afrax oo ka mid a siyaasiyiinta ku nool magaalada Muqdisho. Sida ay la katisa kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda V O A, mid ka mid a ilaalada xildhibaanka hore ayaa ku geeriyooday qaraxa, waxaana dhaawac soo gaara laba kale. Muqdin Xasan Afrax oo ka mid a siyaasiyiinta ku nool Muqdisho ayaa u sheegay V O A in qaraxa markuu dhacay gaariga uusan saarneyn, balse ilaaladiisa mid ka mid a uu ku geeriyooda dhaawacna uu soo gaara laba kale.
Waxaan gaariyaga waxaa lala beegsaday qarax dhalinyaradan oo rumuudka ay u qabtaan dadka ayaqaani ku dadka la yaqaano ugula sugo meelaha meesha la yaado sportiva qoob dooro, marka uu marayo meelada kusoo dhacday dhinaca aan ka fariisay miyay kusoo dhacday. Waxaa ku dhaho amal shifeerka iyo nin staafka ka mid ahay, nin kaleetooduna waa ku dhaho ku dhimayo meeshiisa ayaa lacag doon qaatay inaa hadaal edmo. Marka meelaha waleega raajicuu baa ugu tagtay inaa dhammaan qaraabada iyo qarankaba buliisa ahayeen
gaariga ma
saarayn, markii aan loogu diray ma saarayn anaga.
Waan gartay maxaa isleedahay sababta lagu qarshay way tahay.
Waa iska cadaawo, waxaa magaalada Xidareen qayb ka taha
siyaasiga muqaddin xasan afra wuxuu ka soo min noqday baarlamaanka lagu soo dhisay magaalada qarta wadanka jabuuti sanadkii 2000 wuxuuna ka mid ah siyaasiinta ku nool muqdisho oo sida joogtada kaga hadla arrimaha siyaasadda soomaaliya abdul qadir okay voa muqdisho
raashan qof oo ay ku jiraan haweenay iyo ilmo dhowr bil jiraha oo ay dhashay ayaa geeriyooday kadib qarax qabsaday gaaray la socdeen dadkaasi kaas oo ku sii jeeday magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose baabuurka ayaa marayay inta u dhaxaysa Quqaan iyo Dhoobley sida dadka deegaanka ay sheegayaan maamulka deegaanka Dhoobley ayaa dhacdadaasi ka hadlay sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
dadkan oo saarna gaari nooc asagsiida loo yaqaano ee tagaasida yaryar kana amba baxay deegaanka Qoqaani ayaa ku sii jeeday deegaanka Dhoobley ee ka tirsan gobolka Jubada Hoose dadkan ayaa sida maamulka deegaanka Dhoobley VOA u xaqiijiyay waxa uu qarax nooc amiinada ahi ee meelaha fogfog laga hago loo dhigay wadada xilli ay ku sii jeedeen deegaanka Dhoobley dadkan oo isugu jira saddex rag ah qof dumar ah iyo cunug yar oo dhalan 2 bilood oo ay haweenidii dhashay goobta ku geeriyootay ayaa qaraxaasi waxa uu ku qabsaday maqrinimadii xalay inta u dhaxaysa Qoqaan iyo Dhoobley sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka Dhoobley Maxamed Xasan Uleex
waxaa ka dhacay shil shilkaas oo ahaa gaari taksi ah oo dad shacabi ay saabayeen inay weyna la kacday dadka iyagu waxay ahaayeen 5 qof darawalkii waday gabar umula oo cunug 2 bilood dhalan ay wadatay iyo 2 nin oo kale ahaayeen 5 ti oo meeshii ku geeriyooday run ahaantii waa wax runtii aad looga noqo falka isaga ee waxshimada ah dadka masaakiinta ee shacabka ee baabaayna ilaahay waxa uu baryayna inuu naxariistii jannada ilaahay ka waraabiyo eeladii dadkana si madiimaan inuu ilaahay ka siiyo kulka dee waa ay dhacdaa marar badan bay dhacday runtii hadii waa wax taagan oo mar walba dib qaati waa uu dhacaa insha Allah bismillaahir kariim waxaan Allah ka baryayna in marka dibta geysanayo in ilaahay ay soo geliyo gacanta dadku miina weeyaadana u dheera jidka loo dhigay miinada ay dadku ay u taabkeen taksi buu ahaa iska caadi ah araasina shaqaysuu ahaa ciidan lama saarnayn wax ciidan oo qoranya oo meeshaasi socdayna ma aysan jirin haddii waa dadka wallahi inay u badan qayb ka mid ah dadku waa dee waa la socotaa dadku waa la socodayaa dadku afsoon uga laga xadayaa kismaaya laga imaanayaa xamar baa laga imaanayaa kiiga laga tagayaa dowdii balasi maraya dadku si hadda waxay ahayn dad Qoqaan ka soo kacay oo u soo jeeday magaalada Dhoobley marka dadkaasi meel taabday inaga dhaxdeenna oo nin yiraahdo Hawid Maalmiye dantiisa inta u dhaxayso ayuu dhibaatadaasi ay ku gaadhay
sidoo kale gudoomiyaha deegaanka Dhoobley ayaa weydiiyey sababta loo beegsay dadka shacabka ahi iyo cidda ka dambeysay weerarkan
run ahaantii lama oran karo waxaa loo beegsaday waayo sababtoo ah dadkaasi dad shacab ay ahaayeen dadka ee shacabka ana waxa weeye gaadiidkay wataan waa gaadiidkan shacabi ee taksiga ah dee falkuna kulli gacantu waxaa weeye waxaan anagu ku tirinaynaa inuu yahay ururka shacab run ahaantii dadku gaadiidkii baa socday dadkii shacabka ah ee gaadiidka taraafiga ah ee magaalada Dhoobley ka baxay ee heelka ah iyo dadkii Qoqaan ka yimid dadkii isugu yimid ilboodii iyo wixii isku yimilay dhammaan waa la soo ururiyey waxaan doonaynaa haddii Allah awoodda la uu qadaro inaan ku aasno magaalada Dhoobley
dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale dadka shacabka ahi ee ku safra wadooyinkaasi waxay la kulmeen miinooyin wadooyinka lagu aasay kuwaas oo ay dad badan waxyeelo ka soo gaartay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa weli socda howlaha ballaarinta dekedda magaalada Berbera oo halbowle u ah dhaqaalaha Soomaaliland kadib heshiis ay hore u gaareen maamulka Soomaaliland iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta. haddaba isbeddelka ay howlaha dekedda ay u keenayso ballaarintan iyo shaqada dekedda Barbara ayaa wariyeena Haashim Sheekh Umar Good waxa uu ka wareystay marayaha dekedda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ugu horeyna waxa uu weydiiyay halkay marayso howsha ballaarinta dekedda
waxa socda ballaarinta 400 oo mitir oo container terminal ah sida aynu wada ognahay waxa heshiis galay shirkadda DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dhowr sano imika laga joogo waxa kamid ahay heshiisadii in la ballaariyo oo lagu kordhiyo 400 oo mitir oo hore oo phase ka hore ah iyo phase 0 kala yiraahdo oo isaguna ah in dekedda hore ee jirtay dib u casriyeyn lagu sameeyo insha Allah 400 mitir container terminal ka haa runtii waa dhamaad 99% way dhamaadeen waxaan ku dhowdahay gabagabo waxaan rajaynayaa inay dhamaato sanadkan insha Allah 6 bilood oo horeeya
heshiiskii dhexmaray DP World dadka qaarkii way dhaleelaan waxyaabo ay ku dhaleelaan waxa kamida DP World qalab ma keenin marka bal markaad noo bayaamiso DP World muddada ay timid dekedda Barbara ee heshiis ku dhacay maxay soo kordhisay wariise ma keentay qalabkii maraakiibta lagu dajinay lagu nareeray
waa su'aal wanaagsan runtii su'aasha waxaan rabaa inaan bayaamiyo iminka muddadii ay joogtay DP World runtii waxay keentay qalab aad fara badan oo insha allahu aan rajeyno inaan dahaaga ku soo aragto waxay keentay ugu dambeeyey iminka saddex wiish oo waaweyn oo mid kaliya yahay $4 million kuwaasoo la yidhaah mobile hub crane run ahaantii intaan iman DP World wiishashkan aanay keenin dhib badan ayaa ka jirtay dekedda waxaan ku rogi jirnay wiishashka saaran maraakiibta marka xilliga dabayshu ay jirto shaqo may socon jirin alxamdulilaahi rabbil caalamiin intii investmentka shirkadda ay DP World iyo Berbera iyo Soomaaliland wada leeyihiin oo la yidhaahdo DP World Berbera waxaan ku guuleystay inay keento qalab aad u fara badan maanta berigii hore waxaan ku rogi jirnay wiishashka maraakiibta aan isticmaali jirnay saacadii 5-8 marna shaqada ba wada joojin jiray because markabku markuu badda joogo uu luxmaya dabaysha soo dhacdo dabeena laguma shaqayn karo runtii dhib badan ayaa ka iman jirtay laakiin alxamdulilah waxaa la keenay saddex wiish oo waaweyn oo mobile hub crema oo mid walba uu qaaday 120 uu kana soo qaaday laynka 14-aad ee markabka kaasoo aan wax dhibaataa shaqadiina waxay socotaa 24 saacadood ba sidii loogu talagalay saacadiina 30-30 container baa la dejiyey iminka
markaad eegto dhinaca wax soo dejinta iyo dhoofinta waqtigii hore iyo waqtigan DP World iyo idinka heshiisku idin dhex maray farqi intee leegayaa u dhexeeya
runtii waxa u dhexeeya farqi weyn sidaan horeba u sheegay waxaan ku shaqeyn jirnay wiishashka saaran maraakiibta taasina waxay qaadan jirtay inuu marka ku taagnaado muddo dheer ugu yaraan 2 weeks ama 10 cisho laakiin maanta waxa ay noqonaysaa lagu rogaa markabka containerada sida ee 900 container ama 1400 container sida in inta yar 27 saacadood lagu rogo taa macnaheedu waxa weeye isbeddel aada weyn oo 200 ayaa ka dhacay meesha waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar walba dardar fara badan iyo sida ay qabsoomi lahayn howlahan inagu daba taagan waxaan rajaynaynaa sanadkan cusub inay wax badan isbedelaan container terminalka marka la furo waxaan rajaynaynaa iminka waxaan rognaa sanadkii 170,000 container waxaan rajaynaynaa marka container terminalka cusub la furo inay gaadhaan 450,000 sababtoo ah waxaan samayn doonaa transhipment in containerada u socda mandaqada halkan lagu rogo oo maraakiibta yaryar ay ka sii qaadaan maadaama berigii hore aanan samayn karin oo dhiibka ama daraafka baddu uu aada u yaraa 13 mitir ahaa maantana international standardkii la gaarsiiyo 18 mitir ah taasoo markabka jeyne kasoo baxa uu ku iman doono muddo halku kaga iman jiray containerka kasoo baxa jeyne 24-30 cisho inuu 19 cisho ku yimaado ayaanu ku jeedaynaa
ustaad carabka ku dhufatay DP World waxay soo kordhisay qaala fara badan idinka ka Soomaaliland ahaan maxay idinku soo kordhiseen maadaama aada wadaagtaan maamulka dekedda
runtii waxaan kusoo kordhinay agab aada u fara badan waxaan kusoo kordhinay berigii hore waxaan lahaan jirnay dekeddu lahaan jirtay hal taag oo jeans horsepower kiisu waxa ku jira 400 horsepower maanta waxaan leenahay saddex tag laba ay isudhiin mid walba uu yahay 3300 horsepower standardkii loogu talagalay inay dekad caalami ah ay ka shaqeeyaan taagu standardkii minimum standardkii waa taagu saddex tag waxaan ku soo kornay pilot boat oo bari hore waxaan isticmaali jiray beelodada isticmaali jiray huubi afartan khayb saarin hay mishiin ah oo runtii tacab badan ka qabsan jiray pilotada jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin maanta waxaan u keenay pilot boat cusub oo isgaarsiinteedu leh oo labadaba port control iyo markabka wala hadlaysa oo runtii kharash aad u farabadan in ka badan 12 milyan ayaa la galiyay agabka soo xidha maraakiibta marka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii agab aad u farabadan iyo lacag aad u farabadan bay u hurtay sidii standard caalami looga dhigo
ugu dambeyn su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan shaqaale ka shaqeyn jiray dekedda ee hore iyo shaqaale mar dambe aad qaadateen waxay ka caban jireen wada shaqeynta DP World iyo idinka shaqaalaha maxaad isbedelay aad ku sameyseen marka la eego dhinaca DP World iyo idinka oo wada jira
waa su-aal fiican runtii taasi waxay ahayd runtii berigii hore ee ay meesha imaneen isbedelku ay DP World timi ayaa si khaldan loo turjumay in yacni meeshii lala wareegay oo iyaga la dareerinayo laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin maanta tababar fara badan baa loo sameeyey capacity building baa loo sameeyey safety waa number one in qofka naftiisa la badbaadiya berigii hore dhaawacyo fara badan baa dhici jiray qofkii aan tababarnayn ayaa shaqada dhinaciisa ka qabsan jiray laakiin maanta qof kasta skillkiisii waxaa la gaarsiiyey seminaara loo furay tababar badan baa la siiyey indhaha aad ku soo arki doontaa difference-ka u dhexeeya insha allah markii DP World timi iyo maanta standardka u dhexeeya markay noqoto xagga Somaliland Board Authority oo iyaduna badda qaabilsan iyagana waxaa la geliyey skill fara badan macalimiin baan dibadda uga keenay si ay standardkooda kob u qaadaan because marka dadka tayadooda aad tayayso ayaad ka fili kartaa inay wax soo saar wanaagsan soo saaraan marka alxamdulilah maanta meel fiican baan marin
kaasi wuxuu ahaa Siciid Xasan Cabdilaahi maareeyaha dekedaha Soomaaliland oo aan ku wareysanaynay xafiiskiisa dekedda Berbera Haashim Sheekh Cumar Gowd VOA Berbera
shirkii Heritage ee gelinkii dambe ee maanta sida rasmi ah uga furmi lahaa magaalada Garoowe ayaa dib u dhacay maalinimada berri ah kadib markii boqolaal qof oo shirka lagu casuuma ay buux dhaafiyeen meeshii horey loo qorsheeyay Nuux Muuse Birjaad ayaa warbixinta noo soo diray
shirka oo la shaaciyay in gelinkii dambe uu furmayo ayaa la filayaa in goor dhow uu furmo iyadoo ay xarunta shirka lagu qabanayo ay imanka ka socoto diiwaangelinta dadka ka qaybgalaya shirka gudoomiyaha Heritage Cabdirashiid Qaliif Xaashi ayaa weydiiyey inuu noo dulmaro shirka waxyaabaha xoogga lagu saarayo iyo dhinacyadii ka soo qayb galay
sanadkan waxaan jeerada ku saarnay Soomaaliya kaliya awl gees Afrika ku saaray shirka gaar ahaan arrimaha Soomaalida waxaan isweydiinay Soomaaliya 12 sano amniga sidii rabay maahan dastuurkii ma dhameystirmin federaalistikii waa si macnaha u liicliicaya maxaa la yiraahdaa doorasho qof iyo codana waayadii macnaha lagu balansanaa runtina ay hirgeli weeyday taasaan ugu talagalay waxaad u shaqsi saaran siyaasadii xogaha hadda si u cakarin waxa doorashadii 2020 ee maxaa la yiraahdaa runtii aan heshiis laga ahayn ee waxaan naga aqbalay inay ka soo qayb galaan runtii mas'uuliyiin waaweyn oo dowlad federaalka iyo goliyaasheeda kala duwan iyo maamulka goboleedyada iyo aqoonyahanka iyo mushaaxiinta madaxweynaha iyo wiiraan bulsho maartay 300 ka badan baa runtii aan ku casuunay ilaa 100na ee garow inaga soo biirin ilaa 400 qof meelahaas aan ku talagalay waxaan isleenahay afka sida xabiro u socon doono in amniga dastuurka doorashada iyo federaalka laga hadli doono arrinta hadda taagan oo waxa la soo afgaran la yahayna inay noqon doonto mid maxaa la yiraahdaa la iska wareysto oo ama goon goone isoo wareysan madaxda gobolada oo madaxweyne Qorqor baa jooga madaxweyne Axmed Madow baa jooga madaxweyne Dani baa jooga labadii aqal odayaashoodii Maxamed Muusal iyo Cabdi Xaashi baa jooga ra-iisul wasaaraha badan baa ka shalay yimid ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayraat jooga waxaana sidoo kale joogay ugaran 10 madaxweyne musharax madaxweyne iyo ugaran 7400 qof oo xildhibaano iyo sanatarro iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan dale. Waxaan qorsoonaa in markii shirku dhamaado dadkan gooni gooni waxa badan dhexdooda uga dhameysan doonaan sida madaxda gobolada guud ahaan communique uu ka soo bixi doono wax ku taraaya dowlad dhisidda iyo nabad dhisidda iyo kala dhisidda Soomaalida. Aadna uga mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta soo gaaray ee Soomaalida ee kala duwan oo nala kala gashay. Adunkana waxaan ka mahadnaqaynaa macnaha daneynta daneynaysa.
Cabdishid, markaad shirarka hore loo eego heritage aad qabanaysay, shirkan muxuu kaga duwan yahay kuwa hore isla?
Marna waa la mid ah December kasta waa qaban jirnay, Jabuuti waan ku qaban jirnay sanad kasta. Marna waa ka duwan yahay xaaladda siyaasadda oo xoogaa soo cakarin oo xoogaa iyo waqtiga runtii dowladda oo si dhammaanayo bil iyo xoogaa ay ka hareen buu ku soo beegmay. Laakiin runtii huduuga iyo deganaanta iyo basalka shirka lagu yimid waxaan ku kalsoonahay in iyadoo sidii hore siyaasaddu ay ahayd ka yara qabow isafgaarku ka fiican yahay inuu ka dhammaado. Waan dhici kartaa in macnaha ay maaragtay ama shirar kale la sii aado oo madaxda shaqada ka wada dhexayso ay meel kale isla sii aadaan ama halkanba isugu soo yimaadaan inta maqalan kale isugu yimaadaan waa fiican lahayd. Laakiin ma hubno inay dhici doonto. Laakiin guud ahaan optimism iyo rajo baa runtii shalay ka muuqday oo madaxweyne Daniyo faran subaxii ilaa galabkii mas-uuliyiinta soo dhawayn ha noqoto ama aqbalaada ay naga aqbaleen dadkii kala duwanaa oo siyaasadda dhexda ku arki doona ha noqoto. Guud ahaan anigu aad baan rajo uga qabnaa inuu shirkan wax fiican ku dhammaan doono.
Marka laga soo tago siyaasiyiinta, waxaa shirka sidoo kale kaalin weyn ku leh bulshada rayidka. Faisal Axmed Warsame, guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee martida loo yahay oo aan goobta kula kulmay, ayaa rajo fiican ka muujiyey inta uu shirka socdo inay filayaan in waxyaabo badan ay kasoo baxaan.
Runtii waxay tahay fursad, waana ujeedka ugu weyn waxa uu muuqda oo ciwaanka uu ahaa heritage, sida looga bixi lahaa kumeelgaarnimada dastuurka, kumeelgaarnimada doorashooyinka oo ilaa hadda qofka Soomaaliya ka dhicin iyo arrimaha kale oo kamid ah federalism iyo filosofal fadhiisan. Marka aad iyo aad baan ugu dadku ma soo dhoweynta maan anagu ahayn oo garoona lagugu yimid walaalhayn waxaa leenahay soo dhawaada oo guriga gurigiina guri Soomaaliyeed qof walbana inaan soo dhoweyno marxabaysiino intaas ujeedka nagu weyn. Alxamdulillah, ku faraxsanahay.
Dadka kasoo qayb galay waxay u badan yihiin qurbajoog, qaybtood ka kala socday dhinacyada kala duwan ee isugu imaanaya goobta. Cabdicasiis Cilmi waa wakiilka Puntland ee dalka Sweden, wuxuu iga waramayaa kaalintooda qurbajoog ahaan ee shirkan ay ku leeyihiin.
Shirkan runtii shir qiimo weyn uu fadhiyo weeye, gaar ahaan dadka dalka ku nool arrimaha hadda cusub ee dalka taagan. Qurbajoogsan wuxuu ku yahay arrin fiican oo sahlaysa inay helaan xogta dhabta ah iyo siyaasadda Soomaaliya meesha hadda ay marayso oo ah marxalad aad u adag.
Waxaa kaloo ay shirkan ka qayb galaya aqoonyahanka dalka jooga oo iyaguna lagu casumay, kuwaas oo sheegay inay kaalin weyn ka qaadanayaan inta uu socdo shirka.
Maya Mayd Balaale Axmed Cabdulla Raxmiciisi mayba ka mid ahaa soo qabgalayaasha qayb galay shirkan forumka 2020 magdareera qoyaaneynta Soomaaliyeed rajada mustaqbalka iyo qaabka meelilin dareera. Insha allah mayba rajeeyaan intii walbadaha ka bahaan oo walintar leh mustaqbalka dhalinyarada.
Musharaxiin badan oo horey xilal usoo qabtay ayaa ka mid ahaa dadka garowga isugu yimid, waxaana ka mid ah Daahir Maxamuud Geelle oo musharaxiintaasi ka mid ah. Waxaan weydiiyey kaalinta ay ku yeelanayaan shirka, waxaana uu ii sheegay inuu yahay muhiim maadaama dalku uu galayo doorasho, shirkana uu qayb ka yahay arrimaha doorashooyinka looga hadlayo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Awalan dadka Soomaaliyeed isla joogaan salaamay. Madaxinta waxay tahay gogosha halkaan la dhigay waxyaa badan la hadli doonaa, laakiin musharaxiintu waa dad u qoban siyaasadda iyo wax ka bedelkeeda. Intay shirka socdaan way sarki doonaan, waa aragtiyadooda siyaasadeedna iyo murashaxnimana way dhiiban doonaan, banal gaar ayaa jiri doona. Kabacdina waxaan ka shiri doonaa arrimaha siyaasadda. Waxaan iska dhigi karaa dalka waxa laga hagaajin karo. Marka laba kaalimay ku leeyihiin, kaalin waa inay kulan gaar ay ka yeelanayaan oo iyagii bulshada Soomaaliyeed ee meeshan joogta ay uga hadli doonaan, uguna soo bandhigi doonaan barnaamijtooda, si aanan laga weydiin doono murashaxintooda badan. Mida dambena waa maajida dalka siyaasadda.
Shirkan oo la filayo in 3 cisho uu socdo ayaa la filayaa in ugu dambeyn maalinta Khamiista ay kasoo baxaan warmurtiyaad, iyadoo dadka Soomaaliyeedna ay isha ku hayaan shirkan ka furmaya magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Thank you. VOA.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaar ka mid ah barakacyaal tiro badan oo ku nool kaamumka ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo u badan beeraley soo barakacday oo codsanaya in laga caawiyo sidii ay dib ugu laaban lahaayeen meelihii ay ka soo barakaceen kadib markii ay ku adkaatay ku noolanshaha kaamumka ay ku jiraan, iyo qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo walaac ka muujinaya inuu saameyn ku yeesho khilaafka xoogeystay ee u dhexeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. ku bilowne qaar ka mid ah barakacyaal tiro badan oo ku nool kaamumka ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo u badan beeraley soo barakacday ayaa codsanaya in laga caawiyo sidii ay dib ugu laaban lahaayeen meelihii ay markii hore ka soo barakaceen kadib markii ay ku adkaatay nolosha kaamumka ay ku jiraan. dadkan ayaa sheegay inaysan haysan daryeelkii ay u baahnaayeen tan iyo intii ay xeryaha maciin bideen. wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
barakacyaal beeraley u badan oo siyaabo kala duwan ku soo gaaray kaamka Alqeyr ee duleedka Muqdisho ayaa waqtigan dalbanaya in laga caawiyo qarashaadkii ay dib ugu laaban lahaayeen deegaanadooda kadib markii ay ku hungoobeen nolosha xeryaha barakacyaasha. dadkan oo xooggooda ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in weli ay taagan tahay dhibaatadii ay ka soo barakaceen, balse ay door bidayaan inay dib u laabtaan maadaama ay waayeen jawaab bini'aadminimo oo xaaladooda wax ka tarta. Fuqiye Xasan waa hooyo ka mid a barakacyaashaasi talaalaysan.
qoryooley markeen hore oona soo barakicin waxaan ku haysan dad iska beera falataaba ahayn beerihii maxay aheetay abaaro iyo colaado iyo dhibaato iyo biyola-aana markeen hore uga soo barakacnay, saasaan ku nooleen qoryooley dad hantil ama raasumaalna ma ahayn dad iska beera qodataa ahayn. haddii aan wax aan kula laabano oo gargaara oo ilaaha gargaara, laakiin hay-adaha adduunka iyo dowladaha ayayna gargaaraan. waa jecelnaa waddankeenna hooyo oon ku dhalanno waa inaan beeraheenna iska qodano, laakiin awood aan ku qodano bantoor ma haysano, matoor beer ma saari karno, ma fala karno, nolol maalmeed ma haysano. intaan dhaqo maraa aadna maraan jallaata aadna maraan bukureys oo gurna, intaasaan nolosha ku maareynaa alxamdulilah. dhibaatadaan qabnona waxaa ugu horreynta biyo la-aan, hooy la-aan, hunguri la-aan, waxbarasho la-aan. maata waxaan ahay maxay iska dayacan oo magaalada duleedkeeda isaga daadsan, waxna daryeelo ilaahayheen ma jiraan, dowladaha waxba kama helna gargaar iyo garab ah, hay-adaha adduunka kuwaas iskaba daabamaba aragnaba.
fatahada webiga Shabeelle ayaa sanadkan dhibaato horle ku noqotay barakacyaasha beeraleyda ah ee deganaa Shabeellaha Hoose, waxaana dadka guryahooda iyo beerahooda uga soo qaxay arrintaasi ka mid a Aashe Axmed.
maku kooyahin guurtubaa guri ku kooy meelo beerkataa badaani farafaadni hasaarayni biyaan rafaada isku guurni mise isku kooyni meelo islaanka dadkoo ka jiidini dadkaba ka jiidini maalyo haa islaam malee dad dhubaata sina naftiga wal haasina ku kordhiini haata isku wareegana garab garab iyo walaasaan bahaan dhar dhugo bahaan marmar waxa waaye marmar dariska baagul baagul baa nin gisheena naftisha wal haasin masguullaan rafaad bilaa meel guriga naftisna oo dadun sinyo waana haasina oo rafaasin gudaadka naftis baawra
sagaal qasnoo gaaydeen ku nool kiilada bariis ee kale kiilada bariis ee sagaal uu noogu meeqa tarasgaad gaaldilaysiya aan waad naftigaayba si aan baaj gaajile ka ingisiyaasi
dadkan tabaaleysan ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya caafimaad darrida ba'an ee ka jirta kaamka ay degan yihiin iyadoo aanay jirin wax hay'ad ah oo barakacayaasha ka taageera arrimaha caafimaadka.
Joogaynaada wareegsan kooda wadnada oo siibna hanuun kuma isbitaal aan ka seedaa male kuwan haysto oo ka seedaa male weedowna isbitaal shoo baasale baasalaam jirta sidiyal ka deeda seedaa daawo faylmayaal daawadi meeliyaal baasi falas baasi oo ka ka garaa ka seedaa soo dhaadaas male ma koom sidaanayay tabo musaa kaamil araysi oo samfalka inta oo gurgaar iyo walaal nasiid baa ma haysan waan haysan male wulaadaan inta oo ku dhamaaday tab goyo kooni rafaasin goor waa un bismillaah qurqaan saaran male muskul male buugaaji la fajar uu noosiyo biyoona tijaa jirgaan ku wal gada ku baan halaan marmar halaas marmar ma halaas wulaadano baagaaga idoo laan ku toogoy
waxa haweenku maxay ka shaqeeyaan
oo waan ka ugu nolay goor garaabidaan oo marmar garaaban baan marmar dharrogo oo baan dharrogo kuna waa bumo irido la ko hirday karrogo ma hayna leeli kale wareegan dhigo 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 iskalaan zamanka kal degaan ku odariska foofaan yoona ku gargaan walaasar yaan oo wala halan damada kun walaasay wulaadiin si aan hooshaa in qorsho iyo walaasay dayn iska badagna bukashin aan aanan rooba ku dhabaato gurbu ma haysan banaagu waluna haysan oo bamala jikuda oo islaana siya iska bariyoon gurigi dhisa dhafadni wal ka dhisaan male wanuba gabeesan haysan waluna haysan oo ilaahay abuur dibe male oo urto aan u sinin walan isbitaalka jeew male naftadeeda saasan aan u sinin urti aan u sinin aan u sinin aan u jeef waan isbitaalka jeew male isbitaalka laag laan way laag dibe asadka jeew oo isbitaal baas boo weeyo oo isbitaal shee baas u weeyo oo naato galan gobadaaso nin ko asoona male oo haysan oo nin galasoona male ba
ugu dambeyntii caruurta iyo dadka waayeelka ayaa kuwa ugu nugul ee daryeel la'aanta ku haysa xariiha barakacayaasha
caruur yar yar baan haysana macnaha wixii ay la xaquuqdi ay lahaayeen ma helaan waxbarasho ay lahaayeen ma helaan daweey lahaayeen ma helaan xanaana kale ay lahaayeen ma helaan dadka waayeelka sidoo kale alxamdu shukru bacal ilaahay moogii horta cid kale meeshaan ugu og maanta oo ilaahay abuurtay ma ay jirto baahida ugu horeysa oo qabno waa inaana biyo haysanin waa inaana hooy haysanin waa inaana cunto haysanin waa inaana waxbarasho caruurta u heli karin waa inaana dawo u heli karin waa qahooyo u maanta ee foolanay oo dhiig baxaysa ama dhibaateysan isbitaal la geeyay inaan heli karin alxamdulillaah shukri bil caalamin ilaahay moogii horta aadanan ugu og meesha aan joogno ma jirto wax laga shaqeeyo mala mid dhaqow aada mid jalaato wareejisa mid maxay heeto isbi meelahaas iska marto qof walaalay maalin is yaqaanin isaga cararta intaas mooyaan wax kale oo hadba lagu nafta nolosha lagu maareeya ma jira alxamdulillaah oday maliya caruur agoon iyo kuwa aabale intaba isku jirana waa haystay caruurteedu waa lix iyo hooyadeedu waa yeel intaba eerkii waxbarashada way gaaray 18 jir ah weyn 2 sano bas ay iskool dhigatay oo awood way alxamdulillaah waa agoon aabaheed ma noolo kuwa yar yar iyagana oo 3 jir baa ugu yar guriga alxamdulillaah ilaahay qeyrkiisa iska jira waxaan ka codsanaynaa maxay tahay dawladda hay'adaha adduunka dadka wax gargaar ilaahay baa wax gargaare inay maxay tahay ay il gaar ahaaneed nagu soo fiiriyaan meeshan waa ku dayacnaay maataanay ilaahay u baahanay
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
adayu maatsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suuganta aan soo qabto heestii guul alla waxaa si wada jira ugu luuqaynaya nimca yaasiin iyo cabdijabaar al khaliji
Astigan bigi ya no ka godo
qabiiliga Soomaalida ee ku jira xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya inuu saameyn ku yeesho khilaafka xoogeystay ee u dhexeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya maadaama ay waqti dheer qaxooti ku ahaayeen gudaha dalkaasi Kenya. Qaxootiga ku jira xariyaha oo u badan Soomaali ayaa sheegay inay muhiim u tahay iyaga in labada dowladood ay heshiis gaaraan. Wariyaha V O A ee xariyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Xasilooni darada siyaasadeed ee ka jirta dal badan oo dunida ku yaalla ayaa sababtay in qaxooti badan dalkooda ay dibadjoog ka noqdaan. Waxaana jira qaxooti badan oo colaadaha ka dhashay khilaafada siyaasadeed dhibanayaal u noqday. Xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti badan Soomaali kuwaasoo ka soo cararay colaadihii ahliga ahaa ee 30 sano ka hor ka dhacay gudaha Soomaaliya. Qaxooti aan ku nool dhadhaab ayaa rajo weyn ka qaba inay Soomaaliya ka hana qaado dowlad damaanad qaada amniga dalka Soomaaliya. Balse khilaafada haatan ka soo cusboonaaday gudaha Soomaaliya ayay qaxootigan rajo xumo ka muujiyeen. Qaar ka mid ah qaxootiga dhadhaab ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelan karto culashada siyaasiga ee haatan ka soo cusboonaaday dowladda Soomaaliya. Siciid Saleebaan Cabdi 30 sano ayuu qaxooti ku yahay kaamka dhadhaab V O A-da ayuu u sharxay saameynta noloshooda ay ku yeelan karto khilaafka siyaasiga ah iyo rajooyinka ay ka qabeen inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo.
Ayo saddexan waa Siciid Saleebaan Cabdi. Tii aan ka hadlo aad weydiistay walaale fikirkayga, anigu waxaan u arkaa arrinta soo cusboonaatay magaalada Muqdisho, gaar ahaan khilaafka xilka lagaga qaaday ra-iisaraha dalka Soomaaliya. Runtii xaqiiqatan shaqsi ahaan anigu waan ka naxay kows anagu waxaan ahay dad rafajiya qaxuntiya 30 sano baan xiriyaha qaxuntiga dhaab aan rafaji ku ahayn. Markasta oo ay noo muuqato naruuro ama niyad wanaag dalka Soomaaliya inaanu ku laabanno, haddana waxaa arkaysaa isqaqabsi siyaasadeed oo runtii aad dareemayso inuusan lahayn meel loo jeedo. Hase yeeshee, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadka madaxda Soomaaliya Ilaahay inuu tuso tuubta toosan ee xaqa.
Waa tahay markii aad maqasho khilaafka siyaasadeed oo amnigii iyo deganaanshihii furaha u ahaa qaxootiga 30 sano, maxaa dareentaan?
Walaahi saaxiibo, waa dareemi kartaa qof qaxootiga aan dalkiisa joogin dhibaatada haysta, waa dareemi kartaa qof kasta oo adduunka ku nool qof dalkiisa aan joogin wuu dareemi karaa wadanka uu joogo martida ku yahay dhibaatooyinkiisa iyo culayska mataqaana uu maaragtay ka haysta. Innaga dad Soomaaliyeen u nahay wadankeena Soomaaliya 100% waan jecelahay. Horta waxaa aad iyo aad marka hore mataqaana horumar baa muuqday, laakiin maanta waxaa moodaani oo mugdi inuu soo gelayo koos. Waxaa way arkaysaa waxaa lagu qabtay maamul goboleedka Galmudug shir lagaga hadlayo ayaha Soomaaliya. Waxaanu arkaynay in wax fiican kasoo baxeen, haddana waxaa muuqda khilaaf kale oo golihii baarlamaanka waa arkaysaa inay sharci ka xayuubiyeen xilkii ka qaadeen ra-iisul dalka Soomaaliya. Marka aad iyo aad bay naysab nagu tahay runtii. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa wax khayr qaba inuu mataqaanaa waddankeena Ilaahay uu ka samo tasaaro dhibaatooyinka iyo waxa haysta.
Qaxootiga ku dhaqan xariyaha dhadhaab ayaa inta badan waxay yihiin kuwa halkan yimid horaantii sagaashamaadkii, xilligaas oo dagaal ahliya ay ka qarxeen gudaha Soomaaliya, dagaaladaasi oo galaabtay nolosha kumanaan Soomaali oo waxba galabsan. Balse qaxootiga Soomaalida ayaa rajo weyn ka qaba inay dib ugu laabtaan dalkooda. Qaxootiga Soomaalida ayaa mar uu rajo ka qaba inay ku laabtaan dalkooda hooyo. Muudi Cabdillaahi Faarax tabta nolosha ayuu la wadaagay cabsida ay gelisay murannada haatan ka soo cusboonaaday hoggaanka sare ee Soomaaliya.
Warbaahinta aan dhageysanayay marka waxaan maqlay inay cod kalsooni darro loo qaaday ra-iisul wasaarihii ee qadka laga saaray. Aad iyo aad ayay marka arrintaa niijab iyo kanta aniga iyo dhalinyarada 30 sano qaxootiga qurbajoogta ku ahayd, sababtoo ah mar walba waxaan anaga aad iyo aad magaranaysaa aan rajo weyn ooga qabnaa dalkii oo noo dhismo dowladdii oo isbedesho, si sharci isu bedesho dalkii oo iyo dowladdii oo aan khilaafaad aan dadkii iyo dalkii u horseedin. magaranaysaa is afgarasho fiican isu tanaasul iyo magaranaysaa is wax isla qabasho
waa taa maxamuud oo dawladan aad u dhaacsanayn saan la socdo in dawladdu kala maxay kaga duwanaa dawladda hadda jirta
wallahi dawladdan waxaan dawladdan dhahayna laba nin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare is fahansan ayaa aad waqti dheer isla soo shaqeeyay ayaan dhahayna oo waxyaabo badan dalka ka bedelay oo gudaha saameyn weyn ku lahaa ayaan u haysanay markan recordkan inuu jabo ma aanan filaynin ilaa intii doorasho laga gaarayo si sharci loo kala baxay ma aanan lahayn prime minister iyo president iyo madaxweynaha kala tagayn ma aanan lahayn markan tan maanta caadi riili waxaan u noqotay had broken wax loo yaqaan niyad jab weyn
waa tahay in qotiyana sadex halkan ku noolaa maxay uga dhiganta
wallahi waxay uga dhiganta haddii hadana dalkii mar markaad rajo ay ku muuqato haddana hadii qalalaaso uu sii galo waxay uga dhigantahay inii magaranaysay rajo la'aan iyo niyajab inaan meesha aan magaranaysay aan dhalinyaradii iyo dadkii qaxooti ku noolaa ay ka muujinayaan
xilliyada dhibaatooyinka ka dhacaan dhulka soomaalida waxaa culays dhinaca nolosha soo wajahda dadka danyarta ah oo qaarkood u qaxa dalalka dariska
bismillah magacaygu maxamed cabnuur allaha waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhadhaab muddo ka badan 30 sano dabcan tan waxay nagu tahay nijab weyn tan waxay dhalin kartaa soo keeni karta qaxootigii awalba dhadhaab buuxay inuu soo bato dad badan ay imaadaan marka dabcan waxaan leenahay dadka madaxda waddanka loo tiro dowladnimada iyo nidaamkan hala ilaaliyo ila iyo soo xilliyadii waxba dhacaamad xerooyinka qaxootiga way soo baxsami jireen waxay imaan jirtay intii loogu talagalay in ka badan marka waxaan leenahay dabcan haddii hadda xataa nijabkan dhacay darteed laga yaaba dad walaaca ka qabo inay dagaal dhacaan iyadoo waxba dhicinna hadda soo qacan taasoo ku dhalin karta xerooyinka inay sii baxsamaan dhibaatooyinka bini aadamaha meeshan ka jira inay sii bataan marka dabcan tan waxaan u arkay dhalinyarada dhabadanahay inay tahay nijab weyn aadanaga waxunahay
waa tahay in fariinta u diraysa madaxda maxay tahay
waxaan u diraya fariinta madaxda dowladda soomaaliya aan u dirayo ee ugu horeeyaan kulaha shacabka iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dabcan tension la dejiyo madaxweynahana iyo ra-iisul wasaarahana siday ebelba saaxiib ay u ahaayeen isku dhignaayeen ay isku dhignaadaan xaalaha yar dhammaystiran ay u dhiman ay dhammaystirtaan si waddanka insha allah halmar loo gaarsiiyo
ugu dambeyntiina qaxooti badan oo soomaaliya oo horaan ku laabtay soomaaliya ayaa mar kale kusoo laabtay xeryaha dhadhaab kuwaas oo haatan wajahaya arad nololeed maadaama gargaarkiisa mafalka oo noqday mid gaabis ah waxayna qaxootiga qaarkood walaac ka qabaan in amni darrada siyaasadeed ay sababi karto inay qaxooti kale kusoo gudbaan xadka ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo kenya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu umahadsan yahay cabdisalaam salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kabtanka kooxda kubadda cagta barcelona lionel messi ayaa sheegay in uu rajaynayo in maalin un uu ka cayaaro horyaalka dalka maraykanka ee loo yaqaano major league soccer hase yeeshee messi waxa uu sheegay inaanu hubin haddii uu sii joogi doono kooxda barcelona markay qandaraaskiisa u dhammaado bisha juun ee sanadka 2021 ciyaaryahankan u dhashay dalka argentina 33 jir ah ayaa wadaxaajood la geli karaa dhammaan kooxaha caalamka ee uu doonayo marka la gaaro bisha janaayo xilligaasi oo uu dib u furmayo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaana xilligaasi qandaraaskiisa ka hari doonaa 6 bilood oo keliya mustaqbalka messi ayaa waxaa galamugdi aad u xoogan wixii ka dambeeyey bishii agoost ee sanadkan 2020 kadib markii uu kooxda barcelonaha u gacangeliyey codsi uu doonayay in kooxda ay ku yimiso hase yeeshee barcelona ayaa taasi ku gacanseetay waxaana qasab ku noqday inuu kooxda la sii joogo islamarkaana u dhammaysto sanadka uga haray qandaraaskiisa ma garanayo waxa aan samayn doono ayuu yidhi messi oo la hadlay telefishinka la yidhaahdo la sexta ee dalka spain ku yaala waan sugi doonaa ilaa xilli ciyaareedka uu ka dhammaado waxaan jeclahay inaan ka ciyaaro dalka maraykanka oo aan soo arko khibraddaasi hase yeeshee waxaan rajaynayaa in kadib aan dib ugu soo laabto kooxda barcelona marka aan ciyaaraha ka fadhiisto si aan shaqooyin kale uga qabto kooxda barcelona ayaana wax koob ah ku guuleysan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxaana sanadkan ee kaalinta shanaad kaga jirta horyaalka liiga ee dalka spain dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa lagu waramay inay kooxda Juventus u yaboohday in ciyaaryahan Mesut Ozil ay muddo 6 bilood oo amaah ku qaadato. Ozil ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda Gunners waxa ka haray oo kaliya 6 bilood, hase yeeshee kooxdaasi uma ciyaarin xilli ciyaareedkan, waxaana xitaa aan lagu soo darin ciyaartooda kooxda Arsenal ee horyaalka Premier League. Tababaraha kooxda Arsenal Michael Arteta ayaa ku dooday in go'aanka uu kaga tagay kooxda Ozil uu la xiriiro qaab ciyaareedkiisa, hase yeeshee waxa aad loo rumaysan yahay in sababta kooxda Arsenal ay u diiday inay ciyaaryahankan ciyaarsiiso ay la xiriirto kadib markii uu dhaleeciyay dowladda dalka Shiinaha isagoo ka soo horjeestay qaabkan wanaagsan ee ula dhaqanta muslimiinta ku nool gobolka Shanjin, muslimiintaasi oo loo yaqaan Uyghurs. Kooxda Arsenal ayaa la sheegay inay go'aankan qaadatay si ay u farxad geliso taageerayaasha dalka Shiinaha isla markaana aanay u dhaawicin fursadaha ganacsi ee dalkaasi. Ciyaaryahan Ozil ayaa kooxda Arsenal waxa uu ka qaataa 350,000 oo baan toddobaadkiiba, waxaana sababta ay doonayso kooxda Arsenal 6 bilood inay amaah ugu bixiso ciyaaryahanka ay tahay iyadoo yareynayso lacagta ku baxday ciyaaryahankaasi oo Juventus ay ka doonayso in qayb ka mid ah mushaharkaasi ay bixiso. Dhinaca kale, kulamo ciyaareed ayaa dhici doona caawa horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League haddii aynu ku horumarno. Kooxda Arsenal ayaa u safri doonta naadiga Brighton, Burnley iyo kooxda Sheffield United oo ay ku mid doonaan Southampton waxa ay martigeli doontaa kooxda West Ham. Leeds ayaa u safri doonta kooxda West Bromwich Albion, halka kooxda kubadda cagta Manchester United ee ciyaarta ugu dambeysa oo caawa xilli dambe soo gelisana ay ku martigeli doonto kooxda Wolves. Horyaalka dalka Spain ayaa isna waxaa la ciyaari doonaa afar kulan. Kooxda Sevilla ayaa martigeli doonta naadiga Villarreal, Barcelona iyo Eibar ayaa kulmi doona Real Valladolid, waxay aadi doontaa kooxda Cadiz, halka kooxda Levante ay la kulmi doonto naadiga Real Betis. Habeen dambena kulamo kale ayaa jiri doona isla horyaalkaasi dalka Spain ee La Liga. Granada waxay martigeli doonta Valencia, Atletico Madrid iyo Getafe ayaa kulmi doona kooxda Huesca, waxay aadi doonta naadiga Celta Vigo. Elgin waxay matigli doontaa naadiga Real Madrid. Waxaa sidoo kale jiri doona laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League. Tottenham ayaa matigli doontaa Fulham, Newcastlena waxay la kulmi doontaa kooxda Liverpool. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii astaansan waxaa ku luuqaynaya Axmed Zaki.
Allah ka digay astaansan ayaan dara ku rooxin wadsan akhlaaq wacan gabadh edabsan ammaan badan ruux quraxsan. Nasibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Ana awada u kalsan aadu ka darta koobsan. Nasibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Amansan, araksan, ilinta tirtiray amansan, akhlaaqsan, darta intiisan, ayaan u hora si toosan. Hoy hoy amansan, araksan, ilinta tirtiray amansan, akhlaaqsan, darta intiisan, ayaan u hora si toosan.
biyaasan amarku hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan anaa ku qiray asluubsan allah ka dhigay abiyaasan amarku hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan anaa ku qiray asluubsan talada aabe ee wanaagsan aadan ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan
heestaasi astaansan ee uu ku luuqleeyo axmed zaki ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Ana